Ahoj, vítejte u 21. pokračování vaší oblíbené podcastové show a CZ Podcast. Moje jméno je Roman Pichlík a dneska tady mám speciálního hosta, to je Petr Freshman, o kterém jste už možná slyšeli, když jsme nahrávali podcast o Mavenu. Nicméně Petr je tady dnes, aby se mnou probral JBoss Theme a možná se v průběhu večera připojí ještě Roman, který má nyní nějaké problémy se sítí, ale uvidíme, tak nebuďte překvapen, že teďka Romana neslyšíte a v průběhu možná uslyšíte. Bude to takovej, možná přijde i kouzelní. Takže ahoj Petře.
Čau.
Nějaký novinky u tebe, naposledy jsme nahrávali o Mavenu, teďka to bude Theme, stalo se něco zásadního, o co by si se chtěl s náma podělit, nebo udělat si nějakou malou reklamu.
No tak reklamu. No, nic nového se asi zásadního nestalo, kromě toho, že se teda naše firma stěhuje, takže teďkon je to u nás náročný ve firmě, ale to možná scháníme lidi, ale to asi všichni, takže pokud byste chtěli dělat se Themem a s Mavenem samozřejmě taky, tak se ozvěte.
To je dobrý, tyjo. Ani jsme to neměli připraven, tyjo. A jak pěkně jsi si udělal reklamu, ne, dobře. Mně se to líbilo, řekl to pěkně. Tak jo, tak já nevím, asi nemá cenu otálet. Přijdeme rovnou k gro dnešního podcastu a to je JBoss Theme. Já ještě předešlu takovou věc, že píšete nám, že byste chtěli slyšet taky o jiných věcech, než jsou webové technologie, že my jsme hodně zaměřeni na ty webové technologie. Samozřejmě můžeme probírat cokoliv, ale vždycky je to o tom, jaký seženeme hosty, protože ne všechno zvládneme s klukama ukecat my, takže pokud o někom víte, kdo by mohl povídat o nějakých zajímavých věcech, tak nám dejte vědět a já myslím, že nebude problém toho člověka pozvat a vyspovídat ho tady, ale když to moderujeme my, nebo třeba konkrétně já, tak čekejte, že to bude spíš o těch serverových věcech, které jsou mě mnohem bližší. Takže to je ode mě všechno a teďka Petře, řekni něco o JBoss Theme vůbec, třeba kdyby o tom někdo z našich posluchačů neslyšel úplně nějaký základní info, co to je, k čemu to je, je to tvoje.
Dobrý. Já bych jenom ještě dodal k tomu, proč dneska se hlavně tady mluví o webových aplikacích nebo o webu, jo. Protože když se koukneš tak ze statistik, většina nových projektů, které dneska vznikají, tak jsou hlavně na webu a je to takovej ten hlavní tahoun vůbec pokroku nebo věcí, které se dneska dělají. Takže bych řekl, že i málo kdy dneska se třeba dělají, nebo dělají samozřejmě se taky speciální aplikace, ale většina věcí, co vzniká, už je jenom web a myslím si, že to nebude jiný nějak extra.
Tak ten, je pravda, že názor, že tlustý klient už je 5 let mrtvý, jako slýchá minimálně 7 let a pořád se dělají tlusté aplikace, tak nevím, ale je pravda, že ten trend je takový, že se to všechno přesouvá tady do prostředí webu a internetu.
Já musím třeba říct, že my jsme dělali tak nějakou, jakoby, no, řekněme, třívrstvou aplikaci, tlustý klient a SQL server, aplikační server, nějaký GUI, který komunikovalo přes RMI. A já musím říct, že to bylo poměrně hodně náročný, protože vlastně člověk si musel uvnitř definovat i rozhraní mezi tím klientem a tím serverem a bylo to celkem pracný. Kdežto vlastně u toho webu si člověk napíše jednoduše jenom v podstatě tu prostřední vrstvu a ten GUI je takovej poměrně jednoduchý a
jasně.
Člověk se s tím moc nemusí jakoby rvát, jo, protože to opravdu, já bych řekl, že to je dvouvrstvá architektura, někdo může říct, že to je 2,5 vrstva, no. Na tom webu se prostě dneska ty hodně věcí dělá poměrně jednodušeji.
Ale třeba když se budeme bavit o tom Themu, tak to není úplně jakoby zastánce, nebo ty aplikace, které budou postaveny na Themu, tak nebudou úplně typicky vypadat třeba jako nějaký desktopový, protože to bude asi těžko. Nevím, jestli si třeba zkoušel někdy Eclipse Wrap nebo nějakou aplikaci postavenou na Flexu, respektive teď se to jmenuje Adobe Air. Jestli víš, o čem mluvím, že to jsou vlastně jakoby desktopové aplikace, aplikace, které se chovají a vypadají jako desktopový a běží uvnitř webového prohlížeče.
Já si myslím, že tyhle ty aplikace asi budou víc. Zatím moc tím zkušenosti nemám, ale myslím si, že budou spíš vytlačovat ty GUI aplikace, než by vytlačovaly webové aplikace,
No,
protože
jo,
dneska v podstatě
souhlasím.
web je, že jo, hodně vyhledávače, hodně nějaký jednoduchý zpracování, hodně třeba nejsou problémy na webu, nebo můžou být, ale snadno se tam dělá pro čtečky, pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem postižení. A to na tom webu je už je hodně rozpracovaný, má to nějakou hodně velkou tradici. Takže myslím si, že samozřejmě možný to je i jiným způsobem, ale ten web v tomhletom je prostě dneska hodně, hodně snadno použitelný. A i třeba, když se člověk dneska podívá na to, kde se hlavně lidi třeba řeší přístupnost, tak odborníky se seženou pro web snadno. U té GUI aplikací už se s tím ne každý úplně setkal. Takže tak no.
Jasně. Takže myslíš, že ten mainstream budou pořád ty klasické webové aplikace, tak jak je známe dneska, obohacen o nějaký Ajax, a potom tady bude nějaká relativně menší skupina aplikací, které budou třeba vypadat jako desktopový a budou se i tak chovat, a ty by měly v budoucnu nahradit vlastně to, co používáme dneska jako tlustý klienty a nějaký další jiné aplikace,
Tak,
jestli jsem to dobře pobral.
myslím si, že to tak je. A to, že bude menší, bude platit 2 až 3 roky. Co bude pak, to nikdo netuší, takže to nevíme.
Tak ono bude určitě zajímavý sledovat, jakým způsobem do toho třeba vstoupí Google, a nebo další tady ty firmy jako Microsoft, jaký budou tlačit vlastně svoje řešení, protože to asi tohleto oblast taky hodně ovlivní.
Třeba já musím říct, že Google hodně, hodně prosazuje vlastně web a HTML jako takový, takže ten tolik nevyužívá ty ostatní technologie jako to Flex nebo Silverlight.
Ale tak ono tomu Google asi nic jiného nezbývá, že jo? Protože Google je vlastně odkázaný na to, že ten uživatel má nějakou verzi internetového prohlížeče, a to je všechno, na co se může spolehnout, že jo? Nemůže se třeba spolehnout, že ten uživatel má Flex, nebo teda Flash, nebo že má například Javu, že jo? Takže je to otázka, no.
No já si myslím, že ten webový prohlížeč je hodně, hodně dneska vymakaný a je to docela příjemný. Když třeba když to srovnám zkušenosti s GUI aplikacema, tak tam hodně třeba je mnohem těžší třeba vizualizace informací v nějakých tabulkách, formátování. U toho webu je strašně jednoduchý, že člověk do buňky narve prostě několik slov, oni se pěkně zalomí. U té GUI aplikace to udělat tyhle ty jednoduchosti v tom jsou mnohem složitější. A vlastně za člověka toho prohlížeče dělá ten prohlížeč a člověk to skoro vůbec nemusí řešit, jo, což je docela příjemná věc. A třeba ještě další vlastnosti, co třeba ten web a proč třeba my ho používáme, je hodně třeba, že odkazy, když člověk navštíví nějakou část aplikace, tak ono si to prostě pamatuje, že už jsem tam byl. Teda pokud člověk používá URL, které jsou k tomu nějakým způsobem upravený, to znamená, není každý jiný, má člověk 5 panelů a což jsou prostě podle mě vlastnosti, které u toho webu hodně, hodně mu pomáhají a lidi jsou na to dneska zvyklí. A třeba Eclipse některé z ty vlastnosti z toho má, ale museli to explicitně doprogramovávat a u toho webu je to poměrně levně takhle pokročilý vlastnosti a je to příjemný pro uživatele.
Tak abychom úplně nesklouzli někam jinam, jaká je pozice tady v tom, o čem jsme se bavili, Seamu?
Tak Seam je webový framework, jestli se to dá nazvat, který se snaží integrovat několik technologií a zjednodušit práci s nimi. Vlastně trošku z historie. Autorem a architektem Seamu je vlastně Gavin King, což je člověk, který teď pracuje pro JBoss, nebo teď už Red Hat, a je to vlastně spoluautor nebo hlavní autor Hibernateu, což je už taková trošku záruka, že by to nemuselo být špatný. Seam vznikl v roce 2005 a hlavní vlastně motivací Gavina pro nějaký jako prosazování Seamu a vytvoření jemu vadilo, že web není stavový. To znamená, vlastně v HTTP jsou všechny požadavky v podstatě oddělené, nemají mezi sebou vazbu. Trošičku tohle zpříjemňuje cookies, abychom měli nějakou sessionu. Jenomže session není jediná vlastně nějaký stav, který máme, ale ještě jsou nějaké mezistavy. To je jedna z hlavních vlastností Seamu a to jsou konverzace, což je docela zajímavá věc, kdy on se snaží hledat ještě menší vzory a třeba v příkladě může být nákupní košík. Člověk vleze na webovou aplikaci, kde najde nějaké zboží a klikne na zboží a dá ho do košíku. Tak ten košík, tak ten je zrovna ještě asi ne úplně ideální případ, protože ten má vlastně po celou dobu té platnosti, ale po celou dobu té návštěvy toho uživatele. Ale můžeme to také vzít, že někdy člověk přidá první položku do toho košíku, pak přidá dalších 5 položek a pak ten košík odešle a objedná si. A v tu chvíli ta konverzace skončila. V případě sessiony vlastně ten košík by byl celou dobu, ale my takhle, ta konverzace je po kratší dobu než vlastně session. Co to má za výhodu? V případě třeba objednávky nebo třeba rezervace v hotelu, člověk přijde, najde si hotel a řekne si, tak, tenhle ten hotel, co umí, koukne se, co nabízí a pak řekne, dobrý, chci provést objednávku. Jenomže současně, teďkonc už je před tím potvrzením té objednávky, bych chtěl vidět, já chci se kouknout ještě na jiný hotel, třeba tam je něco levnějšího. A provede ten samou sadu těch kroků až těsně před potvrzením té objednávky a tam vidí, tady to stojí tolik, tady to stojí tolik. A tyko jednu z těch variant on potvrdí. Což v podstatě znamená, že on má jakoby dva košíky, které běží současně a ten uživatel je může současně používat. V případě samozřejmě, kdybychom tuto informaci ukládali jenom do session, tak nejsme schopní tohle to emulovat. Pokud bychom to emulovali nějakým způsobem jiným, tak samozřejmě to jde udělat také, ale není to tak příjemné. V případě Seamu my můžeme zahájit konverzaci kliknutím na tlačítko, tím se ona zahájí a pak se automaticky doplňuje vlastně do URL nějaký parametr, většinou to je CID, jako Conversation ID, rovná se třeba 10, to je, což je číslo té konverzace pro uživatele a ve chvíli, kdy to člověk tu konverzaci ukončí, tak ona se nějakým způsobem nebo provede nějakou tu poslední akci, třeba ta objednání, tak ta konverzace se ukončí. To znamená, je to menší jednotka. Další výhodou tohohle z toho, že jsou takhle ty menší jednotky, je, že v případě, že máme nějaký velký systém, který hodně musí škálovat, to znamená, máme tam stovky počítačů, ne, že by se s tím člověk setkával denně, stovky serverů, tak v podstatě v případě session my musíme replikovat na všechny ty systémy, pokud teda replikujeme, kdežto v případě konverzace, protože to je menší jednotka, tak to nemusíme provádět a můžeme tam získat nějakým způsobem větší možnost škálování. Já musím říct, že my na tyhle ty problémy jsme nenarazili, takže tuhle tu vlastnost jsme nevyužili. Ještě k tomu, co vlastně ten SIM je.
Můžu se zeptat na ty konverzace. A já jsem si to představoval tak, že stejně ta konverzace je emulovaná nad tou jakoby sessionou, takže stejně stav té konverzace se drží v sessioně, nebo je to jinak, nebo se ta konverzace nějak serializuje k tomu klientovi?
Ne, ta konverzace je serverová část, nebo na serveru, obvykle se ukládá do session, ale nemusí, jako může mít člověk jinou implementaci a není nutný, já mám pocit, že tam je i dokonce nastaveno, že se nemají replikovat, nejsem si teď úplně jistý, ale jakoby jeden z argumentů Gavina je, že to umožňuje lepší škálovatelnost, než je replikace session. Jo, ono potom, když má třeba člověk víc těch systémů, tak je velká pravděpodobnost, že některý z těch systémů bude přetížen, bude muset být odpojen a uživatel bude muset být přesměrován na jiný ten systém a na jiný ten server. A v případě sessiony v podstatě to všude propagovat je docela jakoby nepříjemný, takže třeba jenom člověk propaguje aktuálně přihlášeného uživatele, to znamená username, aby ho mohl případně identifikovat a ten uživatel nebyl odhlášený. A ta konverzace, protože to je nějaká menší jednotka, tak umožňuje v podstatě to třeba to nereplikovat, mít to jenom na tom jednom systému a v případě výpadku pokračovat znovu. Ono i ten, u té sessiony taky to jde, ale ono je to o tom, že to je i právě proto, že to je tam menší jednotka než je session, tak to umožňuje, třeba ještě příklad může být, když načtu zboží a dívám se na něj, tak v případě v podstatě tradičních systémů a session, tak já musím při každém requestu v podstatě načíst databáze to zboží, pracovat s ním a v případě začnu používat intenzivně Ajax a ty requesty pro jednoho uživatele dělám 10x za vteřinu, což je celkem častý, nebo už celkem pravděpodobný, že tohle to můžu dělat, tak při každém přístupu do databáze bych snižoval propustnost toho systému nebo zatížení té databáze. V případě, že využiju konverzace, a my to třeba musím říct, používáme na některých projektech, tak já si ten záznam to zboží uložím do té konverzace a pak ho jenom používám z té konverzace. Má to tu výhodu, že nechám tak často do databáze, má to tu nevýhodu, že když někdo jiný provede úpravu, tak se ta změna mě neprojeví, což je nevýhoda, ale naopak, když se na to kouknu z druhé strany z optimistického zamykání, co podporuje Hibernate, to znamená, že u každého záznamu je položka version, která, když se ten záznam změní, tak se to version zvedne o jedničku. To znamená, když se provede update, tabulka, set, záznam se rovná něco, čárka, version se rovná version plus jedna. Výhoda toho je, že když začnu editovat záznam, on se mi načte, uloží se do té konverzace, já provedu nějakou úpravu a pak dám odeslat. V tu chvíli se samozřejmě provede nějaká kontrola, validace a pak se ten záznam uloží do databáze. A tam se zjistí, že došlo k nějaké změně a vyhodí to nějakou, Hibernate standardně vyhodí výjimku, teď si nejsem jistý nad tím jménem, myslím, že
Stale Object Exception,
jo,
nebo něco
což znamená,
takovýho.
Že ten záznam, že k toho záznamu došlo změně na serveru. V případě, že bychom nepoužívali ty konverzace, tak samozřejmě tu kontrolu musíme provádět my a hlídat to. Takhle nám to ten SIEM ohlídal sám. Plus ještě jedna další velmi zajímavá vlastnost je, že když zahájím tu konverzaci, a musím říct, že my to docela často děláme, tak my u Hibernate-ovský sessiony nastavíme, že ta, nebo u té konverzace, ona to promítne do Hibernate session, nastavíme flush režim, což znamená stav, nebo doba, kdy se změny v paměti, to znamená, jak máme mapu objektů, v paměti promítají do databáze. A my nastavíme, že standardně je při dotazu, případně při commitu, a my nastavíme, že tato změna má být manuál, to znamená ruční. A nastavíme, že když se ta konverzace ukončuje, tak se ta změna má províct. To znamená, my načteme objekt z databáze, máme ho v paměti, my ho můžeme libovolně modifikovat, můžeme libovolně k němu přidávat podobjekty, to znamená, mám fakturu, u ní mám jednotlivé položky, ty si můžu libovolně přidávat, jak chci, můj tý 10, 20, mazat, pracovat s nimi a na konci konverzace řeknu tak a teď mi je ulož. Nebo naopak řeknu, teď konverzaci zahazuju. A výsledkem je, že vlastně já můžu ty objekty s nima pracovat hodně snadno, i když jsou v databázi, i když mám requestů několik a přitom s nimi pracuji strašně jednoduše a snadno, strašně jednoduše se dají uložit.
Jasně, takže ta výhoda toho SIEMu je, že kromě toho, že vlastně ta část té komunikace je nejen izolovaná jakoby na úrovni nějakých požadavků, které jdou logicky za sebou, ale dokonce je to spojen s tím, jak vlastně je řízený persistentní stav té aplikace, jestli jsem to dobře pochopil. To znamená, že ty na začátku té konverzace nebo v průběhu té konverzace pracuješ s objektama normálně na session, ale teprve, když vlastně dojde k ukončení té konverzace, tak se na té sessioně vlastně zavolá to, aby se synchronizovala z databázy.
Přesně tak. A hlavně po celou dobu, co ta sessiona nebo co ta konverzace existuje, tak mně funguje snadno lazy načítání a můžu to měnit v dalším requestu to donačíst ty data. Takže zpracuje se s tím docela příjemně a musím si to docela pochválit. Samozřejmě někdy to má tu nevýhodu, že ta konverzace má nějakou platnost po dobu, kterou běží nebo kterou existuje. Pokud ta platnost vyprší, nebo případně když já odešlu formulář a pak dám zpět, tak ta konverzace už neexistuje. Ale on není schopný rozlišit, jestli jsem ji ukončil, tu konverzaci, jako úspěšně, anebo jestli vypršela. A v tu chvíli se objeví chybová hláška, kterou samozřejmě možný přeložit, ale ve smyslu konverzace vypršela, zkuste váš požadavek opakovat znovu. Což je pro někdy nepříjemný, v případě samozřejmě nějakého třeba průvodce nebo něčeho delšího, je to pochopitelný, v případě, že třeba mám jenom jednu stránku, kde odesílám jeden formulář, tak už ty lidi z toho nemusí být úplně tak nadšení, může to být nepříjemný, takže to, protože tu, třeba typický příklad může být, že pracuji v nějakém redakčním systému a píšu článek 4 dny a neukládám průběžně a na konci to odešlu a ono mi to řekne, konverzace vypršela. Což samozřejmě může být nepříjemný, takže třeba tady bych tu konverzaci nepoužil, ale v případě jiných třeba toho průvodce to je velmi vhodné.
Ale tak tady ten případ si můžeš nějak ošetřit vlastní, že jo, vlastní logikou, která prostě tomu uživateli sice řekne tady tu chybu, ale zároveň mu pravděpodobně do toho formuláře, který odeslal, zpětně vyplní to, co bylo odesláno, takže ten uživatel ty data jako nepřijde.
Je to možný takhle samozřejmě udělat, ale už to není tak jednoduchý jako u těch ostatních částí. On ten Sim se právě snaží hodně, hodně to udělat jednoduše, aby ty lidi vůbec nemuseli nic řešit. Zná třeba, když používám Sim, používám ho s GPA nebo s Hibernatem, tak jenom v definici vlastně konfiguraci toho Simu řeknu, chci používat databázi a transakce se zahazuje normálně, to zná, nepoužívám JTA, Java Transaction API, v nějakým aplikačním serveru, a on se mi vlastně stará úplně o všechno. To znamená, když zahájí se request, on zahájí transakci, provede se nějaká ta akce, pak on commitne transakci a pak se renderuje nebo generuje vlastně nějaký ten výstup té stránky. A po tu dobu zase je nějaká transakce a na konci commitne. Takže člověk se vůbec o většinu věcí o tom, že existují nějaký transakce, nemusí v podstatě téměř starat. A to je jakoby jedna ze silných vlastností v Simu. Snaží se všechno zpříjemnit, aby se snadno pracovalo prostě s tím.
Jasně. Na kousy teda JPA a Hibernate, takže ty si můžeš vybrat, jakým způsobem, co z toho vlastně použijete?
Přesně tak. Vlastně tam existuje nějaký konfigurační soubor, který se jmenuje Components XML, kam člověk zadává, které nějaké ty základní komponenty to využívá nebo existují. A jedna z nich je, že si člověk nadefinuje factory, která vytváří tu sessionu, to znamená třeba Hibernate Session Factory, to znamená, která zinicializuje Hibernate jako takový. Pak si člověk vytvoří Hibernate Session, což je to, co vytvoří už tu sessionu při tom requestu, a navíc ještě člověk definuje jeden řádek, který definuje, jakým způsobem jsou dělány transakce. Předchozí verze, vlastně 1.2, 1.0, vždycky vyžadovaly JTA, Java Transaction API, a od dvojky právě přidali možnost úplně vypnout transakce, používat Hibernate, používat JPA, a nebo používat JTA, to má Transaction API. Takže to z toho hodně zpříjemnili.
Dobře, takže to bychom měli za sebou ty věci, co se týká vlastně ty persistentní části toho spodku. Třeba mě by ještě tady v té souvislosti zajímalo, co třeba podpora nějakého dotazování, nebo si odkázaný na to, jestli použiješ, když použiješ Hibernate, tak tady máš kritéria API nebo HQL, nebo má tam ten sím nějakou podporu pro tohleto?
No takhle, ty můžeš samozřejmě přistupovat libovolně k Hibernate Session jako takový, můžeš libovolně přistupovat třeba k Entity Manageru a využít všechno, co on nabízí. Uh-huh. Jo? Případně...
Takže není tam žádná jakoby aplikační nadstavba, jako je třeba v podobě konverzací, že, který normálně v servleti má v JSP API nebo i v jiných frameworkách nejsou, tak není tam nějaká takováhle nadstavba.
Takhle, v Simu je, oni tomu říkají framework, což má být nějaký... sada knihoven pro zjednodušení, nebo sada tříd pro zjednodušení těch CRUD operací, to znamená create, read, update, delete. A oni tomu říkají entity query a entity home. Entity home se stará o vytvoření, prohlížení a nějaký třeba úprava a smazání jednoho záznamu, to znamená on má delete a podobně. Případně existuje nějaký ten entity query, jehož cílem je pracovat s výpisy z, v podstatě, nebo se seznamy záznamu. Takže tomu se řekne, jo, já pracuji nad, já nevím, faktura class, jako hibernatovská komponenta, nebo třída, entita, a on se stará o její zobrazení, stará se o třeba o stránkování. Já musím říct, že to stránkování tam není úplně ideální, takže my jsme třeba nad tím si udělali trošku vlastní odvozeninu, jako potomka toho entity query a entity home, který má nějakou podporu, který má nějakou podporu lepší třeba pro to stránkování.
Já ti do toho teďka vstoupím a necháme navázat hovor Roumena, jo. Vítáme Roumena. Čau, Roumene.
Nazdar.
Takže jsi se připojil, nechceš nám říct, jako, co bylo za problém?
No, já jsem byl ve firmě a nějak nám tam padal internet, tak jsem přijel radši domů a tady mi to funguje o něco líp, jo, než ve firmě. No, my se nějak připojujeme přes Německo, tak to občas bývá komplikovaný.
Jo, to je nějaká optimalizace, jo.
Optimalizace, no jasně, víš co, to šetříme, ne, asi náklady. Když teď děláme jednu akvizici za druhou, že jo, tak někdo se to ušetřit musí, ty miliardy těch dolarů, že jo.
Dobře, dobře, dobře. Takže jste se připojili přes nějaký modemový připojení z Míchova. A ono není moc stabilní,
ne,
dobře.
Ta rychlost je tam dobrá v práci. Stahoval jsem, skoro to teď bylo 1 MB za vteřinu, takže není to špatný.
Dobře, nebudeme rozvádět, co si stahoval, vůbec nás to nezajímá, takže já bych
pokračoval
dál.
Stahoval jsem
Solaris. Jo, no, dobře, dobře. A to si tahal z nějakých vašich lokálních serverů, ne? Tak to nebylo ani moc jako poznat.
Ne, to bylo z dálky.
Jo.
No, z Německa.
Ale tak pojďme k Seamu radši zpátky.
Pojďme zpátky k Seamu. Takže probrali jsme nějaký ty udělátka k té části, která vlastně přes kterou komunikujeme s databází. A teďka by mě třeba zajímaly nějaký další věci. Jsou tam, je tam třeba podpora, já nevím, schedulingu nebo takovéhle věci. Má Jibble Seam takovéhle věci?
Nějakou...
Plánovač, jako plánování nějakých úloh, které se mají spustit někde na pozadí, nebo příjem nějakých JMS zpráv.
Takhle, pora JMS se třeba nějakou má, já musím říct, že jsem ještě nikdy nepoužil. Nevím, jestli má podporu pro Quartz, ale taky jsem to nikdy nepoužil, ale ono to většinou není tak ani složitý, ani jednoduchý. A není to o tolik o Seamu, jako spíš o té serializaci těch věcí do databáze, ale co bychom ještě možná si mohli popovídat, vlastně, co je základem Seamu, a to jsou nějaké komponenty a kontexty. Komponenta, to je ono to je hodně podobný Springu, nebo dalším podobným dependency injection frameworkům, a komponenta má nějaký jméno, to si můžeme pojmenovat, jak chceme, pod tímto jménem je pak přístupná třeba v ESFkách, případně má nějakou platnost, to znamená dobu, po kterou existuje. Takovým příkladem té platnosti může být vlastně celá doba aplikace, to znamená při startu aplikace se třeba může něco pustit a po celou dobu je to přístupný. Pak je třeba session, kdy v podstatě pro daného uživatele, když se přihlásí, tak ta komponenta existuje, což může být třeba jeho uživatelské jméno nebo nějaké další údaje. Existuje conversation, což je vlastně konverzace, zase někdy začíná, někdy končí a po celou dobu té platnosti, ty konverzace, ty komponenty existují. A pak samozřejmě existuje event, což je komponenta, která je platná po celou dobu toho jednoho requestu, toho jednoho požadavku na HTTP. A ono tyhle ty obvykle v podstatě mají většina frameworků, kromě té conversation, odpovídá to tomu té logice těchto věcí. Seam umožňuje používat vlastně dependency injection a ještě navíc oni tomu říkají dependency bijection, jakože obousměrná. Komponenta má nějaký vstupy, na kterých závisí, a pak má nějaký výstupy, který ona jakoby exportuje do těch kontextů a umožňuje je tam předat. Já musím říct, že to exportování používáme minimálně, většinou používáme pouze ten vstup, to znamená, že máme nějaký strom. To exportování třeba jsme používali, když se uživatel přihlásí a my jsme mu do sessiony dali vlastně nějaký uživatelský jméno, tak to jsme používali vlastně ten objection. Jinak většinou používáme v 99% ten jenom injection.
A... Takže tady ty komponenty, jestli jsem to dobře pochopil, s tím bijection vlastně slouží k tomu, že tobě je ten Seam schopen dávat jednak nějaký objekty třeba, který přijdou přes HTTP, respektive přijde HTTP request, on dokáže z těch parametrů vykonstruovat nějaký objekt, ten ti dokáže nasetovat nebo nastavit do té dané komponenty, a potom, když ta komponenta provede svoji činnost, tak si dokáže vzít ten objekt zpátky.
Dá se to tak udělat. Prakticky realizovaný měl bych komponentu, která má třeba propertu string username, před ní napíšu anotaci request parameter, tím pádem pokud mi v HTTP requestu přijde proměna, která, nebo hodnota, která v URL třeba v getu, která odpovídá jménu tomu té property, případně se to dá samozřejmě změnit, on ji naplní, já provedu třeba stisk tlačítka nebo zobrazení stránky a výsledkem bude, že ta komponenta outjackne třeba vybranou, já nevím, fakturu, a já s ní můžu pak dál pracovat. Třeba tohle to se hodně může používat, že na začátku konverzace já vyberu opravdu tu fakturu, ona se mi do té konverzace předá a po celou dobu té konverzace je vlastně ta faktura jakoby aktivní, i když ji třeba v URL nemám nikde, ale je jenom v té konverzaci.
To je velice zajímavý. Pracoval jsi někdy třeba s nějakým jiným javovským webovým frameworkem, který by něco podobného podporoval, nebo s čím bys to jako mohl jakoby porovnat, nebo co by si řekl, že je hlavní taková nějaká výhoda tohodle toho?
No.
přístupu, protože vlastně, že jo, v podstatě obcházíš, dejme tomu, nějaký view helper, případně kontroler té aplikace, že jo, protože si vlastně ten kontroler, který spojuje tu view část té aplikace a tu business část aplikace, že jo, není to ta. To vlastně jakoby tím seamem to dokážeš obejít, že jo.
Takhle, ono může být i nemusí být. Jako my třeba v některých případech ho používáme, ten View Helper, protože se nám hodí, protože potřebujeme do něj něco nastavit a přenést ho. Ale nemusí, není člověk nucen explicitně ho používat pro přenášení. Když ho nepotřebuju, nechci ho, nemusím ho mít. Ale třeba Seam striktně jakoby nutí člověka k tomu, aby odděloval model View Controller, to znamená tyhle ty tři vrstvy, kdy modelem je v podstatě hibernatovský objekt, modelem, teda pardon, kontrolerem a někdy i view jsou seamovský komponenty. Ono někdy ten kontroler provede nějakou operaci, ale pak je potřeba třeba třída k vizualizaci a view pak samozřejmě může být, obvykle to bývá JSF technologie. Budoucí verze, myslím 2.1 seamu, by měla mít podporu i pro Wicket, což je, já myslím, Apache projekt, který vypadá celkem zajímavě taky. A člověk to vykreslí pomocí JSF.
V této souvislosti určitě dobrý ještě poznamenat jednu věc, že vlastně Seam stál za zrodem JSR specifikace, nevím, jaký je to číslo, jmenuje se to WebBeans.
Jo,
A víš o tom něco bližší o téhle specifikaci, protože vím, že zatím stojí Gavin King a že to je hodně inspirovaný právě
v
Seamem.
podstatě web,
Nestudoval
jako
si to?
ne, příliš to nesleduji, samozřejmě jsem se díval, o co se jedná, ale je to v podstatě o pokus o standardizaci toho komponentového systému v Seamu, aby to mohl využívat tohle i vlastně další nástroje a případně programátoři měli jednodušší učení, protože by mohl třeba podporovat Spring části toho. Takže uvidíme, no. Zatím nevím, jaký je aktuální stav. Koukal jsem se na to před půl rokem asi. Nevím.
Já, co
Nevíš, jak
jsem o
je,
tom
je...
zaslech, tak plán byl to vlastně dostat do J2E 6, ale taky si teda nejsem jistý, jestli se jim to má
Já mám
povíst
pocit,
nebo
že
ne.
tam nějaký hodně snahy jsou, ale uvidíme, no.
Jako já vím, že to je součástí toho deštníku, co je J2E 6, takže nemáš rovněž žádné informace z nějakých konferencí, co jsi byl, jak na to třeba lidi reagovali, jestli se jim tady ten přístup líbil, případně.
Aby se přiznal, tak nemám. Nevím.
Nemáš, nemáš. Ale tak já myslím, že třeba, když je zatím ten Gavin King, takže že to na sebe nabalí jako hodně velkou pozornost,
No,
takže by tomu.
jediný tak, co jsem na Gavina slyšel, že si jako si hraje na vlastní písečku. Že si jako někteří lidi stěžovali, nechci teda zmiňovat přesně kdo, ale že prostě na to svoje GSR-ko jako moc lidí jako nepustí, no. Takže se to dělá jako po svém. A že se to začalo ty WebBeansy trošku jako měnit, než byl ten původní záměr. Takže to jsem slyšel jako spíš takový jako zvěsti, ale to opravdu není nic ověřenýho.
Jo, takže taková zákulisní šeptanda.
No, přesně tak.
Dobře,
Tak
tak
uvidíme, jak
jsme
to s tím
ne.
bude.
Dobře, dobře. Co by mě ještě zajímalo, jestli se můžeme posunout někam dál, a to je, jak je to vlastně z Vue technologií, nakousi tady JSF, jak je to s JSFkem, protože, nebo s technologií JSF, protože tam má nějaký vlastní problémy, jestli třeba ten Seam tohle to nějak řeší, nebo zkus rozpovídat víc.
Tak frontend, tak samozřejmě frontendem je JSF jako takový. JSF je zajímavá technologie, má zajímavý potenciál, bohužel ve verzi 1.1.1.2 má ještě trošku mušky. A ty mušky, v podstatě hlavní z nich je, že JSF jako takový neumožňuje pustit akci při zobrazení stránky. To znamená, že jediný, aby člověk pustil akci při zobrazení, je, že musí člověk umístit třeba tlačítko, které, nebo odkaz, na který člověk klikne. Ono to přes post odešle data a uživateli zobrazí ten výsledek. Což je docela někdy nepříjemný, protože dost často člověk potřebuje při zobrazení té stránky provést například načtení záznamu z databáze, pokud ten záznam neexistuje, vyhodit chybu, přesměrovat nebo ukázat uživateli chybovou stránku a tu akci, která by byla ještě před tím samotným renderováním toho JSF, to znamená, abychom rozhodli, kterým směrem vůbec kterou tu šablonu jako takovou ukázat, tak to tam nebylo. Takže tohle to se si jim pokusil změnit. Funguje to takovým způsobem, že máte třeba stránku index.jsf a k ní přidáte index.page.xml, do který řeknete, když se to spustí, pust mi tuhle tu akci. To je jedna vlastně z velkých výhod Seamu. Plus další, v JSF jako takovém, vy vlastně do souboru faces.config.xml přidáváte, definujete komponenty, které tam mají být exportovány do těch JSF stránek. Seam vlastně do JSF nadefinoval vlastní variable resolver, což znamená, on, když člověk využije, napíše v JSF stránce mřížka, složené závorky, proměna, tečka, proměna, tečka, nic, proměna, konec složený závorky, tak on vlastně umožňuje pro ten první název využít JSF, no, Seamovskou komponentu. A to je jedna asi z těch nejsilnějších vlastností, protože já si udělám třídu, řeknu, to je moje akce, k ní napíšu zavináč name, to je moje akce, kde tak řeknu, jak se jmenuje, pak udělám metodu, která bude public string moje metoda, a pak v té stránce můžu použít tuhletu komponentu, on mi vytvoří tu komponentu, zavolá nad ní konstruktor a umožní mě třeba na tlačítko zavolat tu moji metodu, případně tu moji metodu zavolat při zobrazení té stránky a pak třeba využít nějaký prvky té komponenty toho, té akce, třeba pro vizualizaci nebo případně pro ukládání hodnot, když je to formulář. Takže to je docela příjemný. Tak.
Už jste se bavili o těch backing beanách a jak nejsou díky Seamu pak potřeba u toho JSFK?
No, tak není nutný je tam definovat, ale samozřejmě jako takový existovat musí, protože já potřebuji někam ty údaje ukládat. Takže třeba my používáme, jak už jsme o tom říkali, o tom frameworku, používáme entity home, což je nějaký třeba aktuálně zobrazený záznam a ten má propertu nebo beanu instance, což je instance toho objektu, nad kterým pracuje, třeba faktura. A pak nad tím použiju, takže můžu přistupovat k těm jednotlivým prvkům té faktury. Takže backing beany jako takový existovat musí, ale je to libovolná normální třída, která je teda libovolná normální Seamovská komponenta.
Jasně, ale tam u toho třeba JSF, když to použil z JPA, tak právě ti to ještě vynucovalo tam mezi tím JSFkem a tím JPM mít další backing beany. A vlastně díky tomu Seamu se jich můžeš zbavit. Takže vlastně můžeš, vlastně tvoje jakoby EEBčka jsou přímo vlastně tady ty Seam, máš tam tu Seamovskou anotaci, že s toho označíš to at name a tak dále a vlastně k tomu přistupuješ přímo, nemusíš tam mít tu backing beanu navíc, která ti vynucovala vlastně ta bývalá architektura.
Já musím říct, že jsem JSF nikdy bez Seamu nepoužíval, takže bohužel nevím.
Já myslím, že to je tak, jak říkáš, vlastně ten Seam dělá to, že ti ty tvoje komponenty vlastně strká jako backing beany, takže vlastně asi tam bude napsaný nějaký prostě resolver nebo něco takového, na který, že jo, když ten, ve chvíli, kdy se má, když jako z pohledu toho JSFka je to backing beana a on o ní požádá, že jo, a v tu chvíli vstupuje do hry, že jo, ten Seamovský resolver, který si řekne, aha, nemám tady náhodou komponentu pod tady tím jménem a vlastně podstrčí tam tady tu komponentu, takže takhle si myslím, že to funguje někde jako v pozadí. Ale
no, to jsem slyšel, že právě ta výhoda jako toho Seamu, no, že tam se vlastně můžeš zbavit jedný té vrstvy, která tam třeba může být u nějakých jednoduchých aplikací zbytečná. Samozřejmě, když máš něco složitějšího, tak víc vrstev je lepší, ale nevynucuje ti to ten framework, co chtěl tam mít navíc.
Jasně, už myslím si, že už jsme se tady o tom bavili. Já jsem si tě chtěl potřebovat zeptat ještě na jednu věc. Jedna z takových poměrně častých výtek JSFku byl ten způsob vlastně zápisu těch komponent v JSP, že vlastně si nepsal HTML, ale psal si nějaký, že jo, tagy a nebylo to úplně ono. A já vím, že ten Seam to řeší, respektive doporučuje facelety. Jak to s tím je, nebo jestli tohle to můžeš nějak přiblížit?
Seam to neřeší žádným způsobem. On je totiž trošku problém, že pokud člověk používá JSPčka, tak ty JSPčka sami o sobě úplně neodpovídají tomu komponentovému systému JSF. Ještě abych to vysvětlil trošku, jaký tam je rozdíl. Normální HTML stránky fungují tím způsobem, že, nebo v JSPčku například, že se ta stránka skompiluje a pak se pustí a ona generuje text. JSF je komponentový systém, to znamená, že ta stránka se, jako ve Swingu, vytvoří jednotlivé komponenty a ty komponenty se pak nad nimi provádí akce. To znamená, že se to vlastně provede několikrát, to puštění, protože tam jsou různé fáze. Třeba například nejdřív to vytvořím, pak tam nastavím hodnoty, které třeba uživatel odeslal, pak provedu validace, pak provedu nějakou tu akci, kterou jsem udělal a pak to vlastně zobrazuji. A tohle v tom ESPčku byl trošičku problém. Takže když člověk třeba psal do některých komponent text, tak ten text se neukazoval, ale musel člověk používat všude h-output text. Facelety jako takový je vlastně XML, který je hodně striktní, tak ono tohle nevynucuje, protože tam samozřejmě tohle to několikafázový zpracování je jednodušší a snáze se s ním pracuje. Ještě k faceletům to musím říct, že to je vedle samotného Seamu a Hibernateu jedna z nejlepších komponent v tomhletom, v této hromadě technologií. Ona je trošku hodně podobná Tilesům. Je super v tom, že ona podporuje dědičnost a přetěžování. Příklad může být, máte nějakou stránku, která má samozřejmě hlavičku, patičku. Do té hlavičky, což je nějaký kus, třeba hlavička, včetně jako HTML hlavičky, vy vkládáte title, to znamená titulek. A ve většině případech ještě můžete mít třeba hlavičku stránky, kde je nějak standardně stejná. Ale pro některou stránku chcete část změnit. V těch faceletech můžete snadno říct, tahle ta stránka používá jako šablonu tuhle stu a v ní nadefinovat bloky textu, nebo takhle, v té vaší stránce nadefinujete bloky textu, ty nějak označíte, pojmenujete a ta šablona řekne, a tady by měl být blok pojmenovaný nadpis, tady by měl být blok pojmenovaný obsah a tady by měl být blok pojmenovaný hlavní menu. A vy můžete prostě předefinovat menu nebo nechat to, co tam bylo výchozí. A s tím se pracuje strašně výborně a musím říct, že bych tohle dokonce doporučil i na místa, kde třeba používáte statické stránky a chcete mít nějaký jednotný vzhled, případně třeba na to používáte PHP, protože se opravdu jedná jenom o inkludy nebo o nějaké jednoduché zpracování. Na to jsou ty facelety opravdu výborný. Facelety jsou super, JSF bohužel už tak úplně super není. To bych řekl, že je asi tak jako zatím nejhorší část celého tohoto toho systému, protože tam to poměrně hodně skřípe. Typickým příkladem může být to, že jak ty JSFka prochází několika fázema to zpracování, což v podstatě ani jinak u komponentového systému nejde, tak se vám vaše gettery můžou volat třeba pětkrát za ten požadavek. Když máte třeba nastaveno, že tahle ta komponenta, nějaký třeba tenhle ten text, se má zobrazovat jenom tehdy a tehdy. A on, když provádí zpracování té stránky, tak on samozřejmě musí se na to, jestli ta komponenta se má zobrazovat, zeptat několikrát. A tam si proto musíte při implementaci dávat pozor, aby většina těch getterů byla hodně jednoduchá. To znamená, aby když ji zavolám 10krát, tak to bylo prostě jedno. Takže se třeba dost často dělá, že tam se to nějakým způsobem ukládá do property v té komponentě a při dalším volání se to jenom vrací ta hodnota, nebo se přidává nějaké kešování. Což je trošičku nepříjemné, že my jsme třeba zavedli nějakou komponentu, která nám zobrazovala URL různými způsoby, takže tam těch rendered hodnot jsme tam měli několik. A tohle z toho my jsme udělali jako komponentu, tu jsme inkludli v nějaké jiné komponentě a výsledkem bylo to, že se nám ten getter, který porovnával, jestli to má se zobrazit, volal asi na té stránce 2000krát. Což jsme se docela vyděsili a zjišťovali jsme, čím to je. A on je problém, že ty facelety, tam ještě jsme se o tom nezmínili, ale v JSF se používá expression language, což je nějaký jazyk pro jednoduché zobrazování údajů a v podstatě se tím zobrazují property a beany. A on odkládá spuštění toho expression language na co nejpozději. Bohužel, když vy použijete tu komponentu, tak si člověk řekne, já tam přidávám parametr, tím pádem by se to mělo pustit jednou. Ale on to nakopíruje, nebo on to jakoby vytvoří ten komponentový strom a na všechny ty místa, kde to použijete, tam to vloží. A protože vám se to několikrát volá, každé to místo, tak nakonec těch volání bylo poměrně hodně. Takže když jsme třeba řešili výkonové problémy, tak jsme tam museli zlevňovat to volání těch getterů docela hodně a snažili jsme se to i omezovat, aby nám to nedělalo, aby nám tohle to neprovádělo. Bohužel si myslím, že trošičku problém je ve faceletech, nebo on by byl i v ESPčkových verzi, přivolání těch komponent, kdyby ono to rovnou pustilo ten expression language, vyhodnotilo to a dodalo to tam tu hodnotu, bylo by to asi jednodušší a rychlejší.
Jednou z, to je určitě zajímavý a jednou z takových věcí, která byla JSFkám často vytýkaná, to byly vlastně ošklivý URL. Tady to je nějak řešeno, nebo?
Tak, jo,
nebo pořád, když po...
SIEM jako takový to moc neřeší, nicméně SIEM ve svých ukázkových projektech a vlastně nějakých kostrách projektů, který on doporučuje, nebo vytváří a doporučuje, on používá URL Rewriter, což je něco podobné, jestli znáte mod Rewrite z Apache, to vám umožňuje psát regulární výrazy a tím pozměňovat to URL. Oni používají od Paula Takiho, takže tuckey.org, vlastně Rewriter, což je docela hezký Rewriter. Bohužel my jej nepoužíváme, protože jsme si v určité době napsali vlastní, protože tenhle ten Rewriter od toho Paula Takiho byl hroznou dobu dlouho pod GPL licencí. Naštěstí teď už začali používat LGPL, takže to lze používat i v komerčních projektech a je to příjemnější. Takže pomocí tohohle z toho Rewriteru my například provádíme to, že když člověk zadá jenom adresář, to znamená, máte třeba adresářovou strukturu a v ní máte index.xhtml, což je teda v případě, že používáte facelety. A abychom nemuseli mít všude to index.xhtml, nebo případně index.jsf, to je to, co ukazuje se uživateli, tak my provádíme rewrite, že když je tam to lomítko, tak to přepíšeme na index.jsf. Takže nějaká hezčí URL se dají používat, že člověk nezadává. Problém je, když se ta stránka odešle a zobrazíte ji znovu tomu uživateli, to znamená postem, tak už se vám tam to index.jsf doplní. Což ne vždycky může být hezký, proto my jsme si udělali vlastní třídu, kdy v podstatě nadefinovali jsme, myslím, že se to jmenuje ViewHandler, teď si nejsem jistý. V podstatě JSF definuje několik typů tříd, už jsme mluvili o tom variable resolveru, který vyhodnocuje ty proměnný, je tam nějaký navigation handler, který se stará o to, když kliknete na nějaký stránce, přesměruje, tam pustíte nějakou akci, ta akce má nějaký výsledek, na základě kterého rozhodnete, jestli se řekne, ukážete uživateli poděkování, nebo uživateli zobrazíte tu samou stránku s chybou, anebo mu řeknete, vy to nemůžete provést nějakou třeba chybovou stránku. Takže ten navigation handler umožňuje definovat, kam kterým tímhletím směrem se má jít. To je další vlastně tahleta část a další je view handler, jo, to už jsem si vzpomněl. View handler vám umožňuje definovat další věci. A jedna, jo, to podívejte se na tu třídu, tam uvidíte, co by to, čemu vám potom mohlo být. A my jsme se tam v podstatě přetížili jednu tu metodu a řekli jsme, v případě, že odesílám data na stejnou stránku, jako jsem teď, tak tam to indexy SF nedoplňují. Výsledkem je, že máme teď ty URL trošičku hezčí, že v podstatě tam to indexy SF se neobjeví nikdy, ale máme jenom lomítkový. Plus samozřejmě v pomocí toho Rewriteru si můžete nadefinovat, že když uživatel zadá článek lomeno 12 lomeno, tak vy to přepíšete na článek.jsf otazník id rovná se 10. Pak v nějaké akci, kterou ukazujete při zobrazení té stránky, to znamená dáte ji do ten článek.page.xml, řeknete tak té komponentě, že ona má propertu zavináč request parameter string id a to jsf vám při zobrazení té stránky pustí tu akci a do té komponenty nastaví to číslo toho článku. Takže vy můžete snadno potom zobrazit uživateli ten odpovídající článek a přitom mít hezký URL. Takže jde to a díky SIEMu a ty jeho podpoře právě toho pool, nebo teda toho, ty varianty, že to v podstatě načte k akci při spuštění, je to poměrně snadný.
Aby si teďka taky Roman přihřál polívčičku, v jakých vývojových nástrojích to vyvíjíte, že jo, když pracujete se SIEMem a když tak až na Romana, jakou máte vy podporu, prosím, jako takovej?
Tak já začnu, my pracujeme v Eclipseu, musím říct, že teďkonc kluci otestovávají Red Hat Developer Studio, nebo tak nějak se to jmenuje, dřív to byl JBoss IDE. To by mělo mít nějakou lepší podporu, prosím. Co to v podstatě podporuje, je, že umí do JSF, když píšete expression language, umí doplňovat jak komponenty JSF, tak v expression language vám doplňuje komponenty v SIEMovský plus jejich property, což je docela příjemný. Samozřejmě má nějaký vizualizaci, a měl by mít i nějakou podporu Hibernateu, takže případně JPA, nicméně to zatím já nepoužívám, takže s tím tolik zkušeností nemám, jakoby ty, nepoužíváme to IDčko pro tyhle ty účely. A to my samozřejmě ještě, protože to není všechno, my k tomu používáme Maven a k tomu používáme Maven Tomcat Run, což je v podstatě nějaký embedded Tomcat pro Maven, kdy my máme v podstatě tu Mavenovskou aplikaci se Seamem a dáme v tom projektu dáme Maven Tomcat Run a on nám vlastně nahodí tu aplikaci a ve chvíli, kdy provedeme nějaké změny, tak nám automaticky třeba v index XHTML nebo těch XHTML šablonách nám je automaticky pronese do té aplikace a ty změny jsou okamžitý, to znamená, my upravíme šablonu a všechno se hned projeví. Samozřejmě v případě, že měníme akce, tak musíme to restartovat, tu aplikaci, ale ono to startuje 15 vteřin, 20 vteřin, takže to je celkem rychlý a jde s tím celkem dobře pracovat.
Dobrý. Tak, Romane, jakou máte podporu, prosím, jestli nějakou máte?
No, přímo v tom IDE žádná není, ale existuje tam nějaký plugin vlastně pro facelety a ten má v sobě seamovský generátor, ale abych se přiznal, tak s tím nemám vlastně žádné zkušenosti, takže k tomu moc neřeknu. Jediný, co můžu říct, tak je URL, kde se lidi o tom můžou dozvědět víc. Takže to je nblfacelet-support.dev-javanet, asi to dáme spíš do odkazů pak.
A píšou si třeba lidi o podporu Seamu, nebo zaznamenal si nějaký, jako nějakou poptávku potom, nebo to lidi nechtějí?
Spíš o ty facelety si lidi píšou. Ten Seam jsem moc neslyšel, jako. Ale ono se tak nějak předpokládá, jako že pak budeme podporovat ty WebBeans, že jo. Tak nějak jako automaticky se to předpokládá, že NetBeans si budou první IDE, který bude podporovat J2E6 a pokud by to bylo součástí, tak určitě tam bude podpora.
Ono potom otázkou je, jako co by mělo podporovat, že jo? Protože Seam jako takový má za prvý teda ty facelety, takže tam už nějaká podpora je. Seam, anotace, tak to je jasný, to už je v IDEčku každým. Když člověk píše nějakou konfiguraci třeba Seamu, tak to jsou normální XML, kde si to stáhne XML nebo DTDčko nebo XML schéma, takže to doplňuje, jak to má. A jediné, co opravdu zbývá, je doplňování toho expression language, případně nějaký podpory dalších komponent, které jsou pro JSF, které jsou specifické pro Seam. Ale už toho není tolik, jako, takže třeba já
Jasně, jo.
osobně o podstatě žádnou podporu v IDEčku nepoužívám. Kluci u nás to používají, docela si to chválí, ale já jsem ještě byl líný a neměl jsem čas si to nastavit a vyzkoušet to.
Dobře, a co ta vizualizace těch konverzací?
Jakou
To,
vizualizaci myslíš?
no, že vlastně můžeš nějakým grafickým flow říct, jak bude vlastně vypadat ta
No, to
konverzace,
asi
prostě
nejsou,
z
nemyslíš
jaký.
asi konverzace, ale jako takový myslíš ty navigace. To
Aha,
znamená,
tak
když
možná
prostě.
jako.
To jsou přímo ty navigace z JSFka,
No, no,
myslíš?
no. To
No,
myslím.
jasně.
Já musím říct, že my to zase tolik intenzivně nepoužíváme, protože málo kdy máme vyloženě tak složitý formulář, kde by bylo několik tolik odkazů. Takže my máme v podstatě nadefinovanou, že pokud akce vrátí aktualizováno, tak uživatele přesměrujeme na seznam, třeba záznamu nebo na detail. Ho, to znamená, že my máme v podstatě také nadefinované čtyři pravidla, které jsou všude, do všech stránek, které máme promítnutý. A případně pak prostě občas akorát uděláme, když se vrátí OK, tak ukážeme poděkováno. Takže těch pravidel ve skutečnosti u poměrně celkem velkého projektu jich máme asi 20 nebo 30. Jo. Takže pro nás třeba ta vizualizace neměla moc velký přínos, proto ji nepoužíváme.
Nakousit to s tím Tomcatem, jak je to s deployováním Seamu, kam, kde všude to můžeš deploynout? Je tam jenom JBoss Tomcat, nebo to můžeš de facto nasadit v jakýmkoliv kontejneru?
Tak, protože Seam používá samozřejmě nějakou standardní podporu, nebo JPA, AABLE, tak by to mělo jít teoreticky všude. Samozřejmě na některých aplikačních serverech jsou s tím problémy. My jsme používali my jsme používali hodně Tomcat, tam nám to chodí bez problémů. Zkoušeli jsme Oracle portál a OC4J, tam nám to chodilo taky, muselo se tam něco nastavit trošičku jiným způsobem a většina těch aplikačních serverů, co se dneska používají, tak by měla být podpora. Samozřejmě pro ten Oracle nebo ten OC4J, myslím, že ještě WebSphere, tam se musí trošičku něco nastavit, protože oni mají trochu specifický, myslím, že ten WebSphere má trošku specifický class loader, který dělal v Seamu nějaký problémy, tam se muselo nastavit ty doplňkové soubory, nějaký ty deployment deskriptory, ale většinou je to bez problémů, ale zase nemůžu osobně říct, jako, že s tím máme zkušenosti, protože jsme používali jenom tyhle ty dvě varianty. V podstatě 99...
A ta WebSphere už umí anotace?
Jakože
už je na, já myslím, že asi na 1.5?
To nevím, jak to je. Jako. Vím, že to tam provozujou, případně je dokonce v dokumentaci Seamu o tom celá kapitola, jak to tam rozchodit, ale nevím. Já myslím, že už asi, že se pustí 1.4-kovej, jakoby, nebo že se pustí možná ten WebSphere s jednou novější Java, že to prostě naběhne a tam se pak může ten Seam používat. No. A nebo používat možná nějaký retrospekce, nebo jak se to jmenuje, ten nástroj, co převede anotace.
Retrotranslátor.
nevím, nemůžu.
To. Dobře, a ještě bych se zeptal na jednu věc, a to je vlastně výkonnost Seamu. Říkal si ty problémy s voláním těch setrů, getrů, co byl ještě tam nějaký výkonnostní problémy, anebo to bylo tady z toho pohledu v pořádku?
Tak, Seam jako takový je poměrně tenká vrstva. Trošičku je problém opravdu při nějakém velkém množství, třeba když jsou velké stránky, tak je problém s velkým množstvím volání těch getrů. Tam, aby se to trošičku zrychlilo, tak se dá využít u Seamovských komponent anotace bypass listener nebo bypass interceptors. Jde o to, že Seam, a ono to v podstatě v Javě ani jinak nejde, dělá to stejně i Spring, v podstatě Seamovský komponenty obalí nějakým wrapperem, který samozřejmě pro programátora je skrytý, dělá se dynamicky a který zajišťuje to, že se volají metody před voláním metody a povolání. To znamená tradiční AOP. A tenhle ten samozřejmě trošičku trvá. Místo volání jedné metody jich je na jednu volání třeba 6 metod. A pokud to člověk zavolá 1000krát, 10 000krát, tak to může být znát. To znamená, pokud ta komponenta nepotřebuje zavináč in, to znamená injection, dependency injection, tak to ten bypass interceptors tu komponentu tam exportuje přímo bez těle těch interceptorů a tím se to dá třeba výrazně zrychlit. A my ještě u jednoho projektu, nebo u více projektů, intenzivně používáme drools. O co se jedná? Seam poměrně zajímavým způsobem doporučuje technologie, takže my jsme jednu z těchto technologií vyzkoušeli a celkem se nám osvědčila. Jedná se o drools, je v podstatě nějaký systém, kde se definují nějaký pravidla a on je vyhodnocuje a na základě nich může něco aplikovat. Seam to doporučuje používat pro definici přístupových práv. A nám se tohle poměrně hodně zalíbilo, osvědčilo se nám to a musím říct, že je to jedna z nejlepších způsobů, jak definovat přístupový práva. Jak to funguje? Seam definuje, má nějakou třeba VSF, nějakou akci, s:has permission a tam má 3 parametry. První parametr je entita třeba nebo akce. Je to něco, nad čím chcete tu operaci provádět. Další parametr je zase string a jedná se o název operace, kterou chcete provádět. Takže když máme fakturu, tak tam bude faktura, další parametr bude edit a další parametr by měl být ta instance té faktury. A vy potom v security drl, což je nějaký konfigurační soubor pro ty drulesy, pak napíšete, když je akce faktura, operace je edit nebo delete nebo create, pak uživatel musí být mít třeba roli administrátor a pracuji nad fakturou, která není zablokována, tak pak tu akci povolím. Takovýmhle způsobem vlastně definicí pravidel člověk nadefinuje velké množství těch přístupových práv, protože oni občas můžou být celkem složitý a perfektně se v tom orientuje. Bohužel nedoporučoval bych to na internetové projekty, protože dneska to, jak jsme to zvolili my, tak přibližně 20 až 30% času toho requestu provádíme zpracování přístupových práv. My to teda trošičku používáme ad absurdum, když se zobrazí stránka, kde je 50 záznamů, tak my se pro každý záznam zvlášť ptáme, má na něj uživatel právo, pak vedle to třeba na detail, pak se ptáme, má uživatel právo na editaci, má uživatel právo na mazání, má uživatel právo na vytvoření a takhle my v podstatě se na té stránce zeptáme třeba nad 1000 objektů a těch akcí. což samozřejmě znamená celkem dost volání a ta rychlost prostě díky tomu trošičku klesla. Ale asi 20-30% času toho requestu. Ale díky tomu my jsme zase dostali poměrně hodně přehledný systém, jakým definujeme přístupová práva. A pro intranetové aplikace, kde si člověk může dovolit celkem výkon pro jednoho uživatele, bych to určitě doporučil, pokud ty přístupové práva jsou celkem složitý, protože se v tom dá dobře orientovat. U internetové aplikace, kde jsme to teda mimochodem použili i my, to může vám trošku způsobit, přece jen 30% času požadavku je celkem dost, může to způsobit problémy, takže my to zatím používáme, uvidíme, jak se to osvědčí, zatím to ten server zvládá celkem bez problémů. Ale uvidíme, když přijde nějaký slashdot efekt, tak to asi nepřežije nic.
Chtěl bych se zeptat, už jste řešili takový to, že Seam řeší vlastně problém toho zpětného tlačítka, toho backbuttonu?
No, já musím říct, že s tím jsem nikdy problém neměl. Nevím, co teď myslíš.
No, myslím třeba, že když se ti poustne nějaká stránka a ty stiskneš tlačítko zpátky v browseru, tak se ti to jakoby chce poustovat znova.
Jo, tak tohle to my jsme v Seamu nikdy neřešili.
Případně refresh, když klikneš a tak.
My jsme tohle to v Seamu nikdy neřešili, protože my jsme tomu vždycky předcházeli, jako nebo nenechávali jsme to na Seamu, my jsme tomu vždycky předcházeli. To znamená, když uživatel něco poustne a ta akce je jakoby dokončená, tak my uděláme vlastně redirect after post. To znamená, uživatele přesměrujeme znovu na tu samou stránku, právě proto, aby tyhle ty problémy nebyly. A takže my jsme to vždycky řešili jakoby programově vlastně. Myslím, že jsme k tomu využíváme i prostředky Seamu, to znamená vlastně nějaký ty, jak jsem říkal, ty navigační pravidla, kde se dá říct, že se má přesměrovat. A díky tomu to využíváme, je to celkem snadný. Ale nikdy jsme s tím nějaký velký problém neměli a nikdy mě nenapadlo, že by to Seam nějakým způsobem měl řešit.
Ne, on to právě Seam jako řeší, ty problémy. Jo? Že díky tomu, že tam jsou ty konverzace. Dagi, nevíš taky o tom něco?
Vím, že se tím dají vyřešit takový ten problém, ten double post, to znamená to dvojitý odeslání, že prostě vy složitě si naklikáte košík a pak ho dvakrát odešlete a on vám to zboží přijde dvakrát. Tak právě díky konverzacím se to dá vyřešit tím způsobem, že komponenty, které mají conversation scope, to znamená platnost pro tý konverzaci, tak se u nich provádí implicitní synchronizace. To znamená, že všechny akce nebo všechny metody, které se tam volají, jsou synchronizované. To znamená, že v tu chvíli, kdy vy poustnete ty data, tak se ta komponenta zamkne a po chvíli, kdy zpracujete ten požadavek, tak se odemkne. A protože máte konverzaci, tak oni první post samozřejmě tu akci provede, druhý post musí počkat, až se tam ta první dokončí. A protože vy tam ukončíte tu konverzaci, tak ten druhý už řekne, nemohl jsem zpracovat, protože konverzace je ukončena. Tímto způsobem ten double post se v podstatě implicitně automaticky obchází.
Jasný. A máš třeba nějaké zkušenosti, on to má nějakou podporu pro BPM, Business Process Management. Zkoušeli jste tohle nějak používat třeba?
Tak jako BPM jako takový, nebo JBPM, my jsme používali v testovacích nějakých projektech, nepoužívali jsme teda podporu v Seamem a používali jsme potom nějaký jiný nástroje, bylo to hodně podobné JBPM, ale bylo to vlastní implementace, vlastně nějaký workflow systémy a Seam by proto měl mít poměrně dobrou podporu, stejně jako v podstatě máme konverzaci, tak on umožňuje nějaký business proces, nebo business, není to konverzace, je to business, nějaký kontext. Jde o to, že vy založíte objednávku a ta objednávka ji nejdřív někdo musí schválit, že opravdu je v pořádku, pak někdo musí potvrdit, že to na skladě je, pak někdo musí potvrdit, že to vyskladnil, pak někdo řekne, že to odeslal a zabalil a zkontroloval a pak někdo ještě musí zkontrolovat, že to bylo zaplacený. A tohle to je v podstatě nějaká operace, která trvá díl, může trvat několik měsíců a o každý ten krok se stará nějaký člověk, který mu se to předá, který to zpracuje. A sám právě v tomhletom má s ním podporu JBPM, který tohle to řeší. A aby tohle to bylo jednodušší, tak zase do JBPM zavádí komponenty a umožňuje v podstatě nějaký další data, který vy chcete, si do té business konverzace, já tomu říkám špatně, do toho business kontextu přidat a snadno s tím pracovat. Takže vy používáte injection, objection a ono v podstatě vám to celou tím procesem, nebo tím procesem zpracování toho business procesu přenáší. Takže mělo by to být celkem zjednodušení, protože se nemusíte opravdu starat, že když se zahájí ten proces a provádí se ten krok, že se má zahájit transakce, že se má ukončit, ale nikdy jsme to prakticky nepoužili se Seamem tohle. Ale musím říct, že je to docela dobrý, obecně tyhle ty věci, co, když jsme to používali u jiných projektů, bohužel je to trošičku náročnější, než když jenom člověk má jednoduchou stránku s nějakou administrací. Je to náročnější ve směru toho, že musíte líp pochopit, jak ta firma funguje, a proto je to i pracnější. Ale zase to má velké přínosy pro tu firmu. No.
Jinak dneska jsem objevil novou stránku o Seamu, vlastně založili seamframework.org, jestli jste to náhodou neviděli, tak tam vlastně je dokumentace, je tam vlastně Seam ke stažení a nějaký community resources, jako jak kontribuovat, mailing listy, fora a tak dále, a ještě nějaký nástroje. A běží to taky samozřejmě na Seamu.
No ono třeba na Seamu běží i blog Gavina Kinga In Relation To. Já musím třeba říct, že to se mi docela líbí. Oni se snaží dělat nějaký ukázkový projekty a dělají je právě v Seamu, takže když se kouknete prostě do exemplů, tak je tam poměrně zajímavý wiki, což je v podstatě nějaký systém, který má celkem zajímavé vlastnosti, je to i docela složitý, pro wiki, pro články, a ten jejich blog, ten ukázkovej, co vlastně oni v něm píšou, tak je psaný v Seamu, že ukázka toho, že to něco snese. No.
Dobře, já už bych asi tohleto naše dnešní povídání pomalu ukončil, protože, což jsme neřekli na začátku, tak ty, Petře, budeš naším hostem na dalším CZJAGu, to znamená únorovém, který bude kdy, Romane?
Ten bude, já se podívám do kalendáře, hrozně rychle, no
27. Takže 27.2. přivítáme na CZJAGu Petra, a já myslím, že pokud jste slyšeli tady ten podcast, tak se nemusíte bát, že ty informace tam budou duplikovány, nemýlím-liš se, Petře, bude to asi víc spíš prakticky
orientované. Tak já bych se trošičku udělal nějaké ukázky o toho, jak se to opravdu některé ty věci používají, a rád bych se rozhovořil o několika projektech, na kterých jsme my pracovali, a chtěl bych tam ukázat, co se nám líbilo na Seamu na těchto projektech. V podstatě, abych to zmínil, bylo to něco menší projekt, statický stránky, nějaký větší projekt, který ale nebyl původně psán se Seamem, ale přidávali jsme tam do něj podporu, takže nějaký zkušenosti z tohohle. Pak samozřejmě nějaký intranetový projekt, který používá jenom nějaké omezené množství lidí. A pak to je jeden větší projekt, který je v podstatě internetový, a tam zase se projevily nějaké jiné výhody, nevýhody. Takže chtěl bych to říct trošku, nebo vzít trošku prakticky, a spíš bych to chtěl říct, abyste věděli, jak Seam používat, ale hlavní, abyste věděli, proč a na jaký typy projektů by se vám Seam mohl hodit.
Co se týká dalšího nějakého programu na tento jack, tak bude to vyhrazen plně JBoss Seamu, takže myslím si, že ta prezentace určitě na hodinu vydá, plus otázky. Romane, něco speciálního tady k tomu jacku budeme mít připraveného, nebo...
No, já tady bohužel nebudu, takže já budu v Indii. Jo, tak...
Jo, ty budeš opět v Indii.
No, něco speciálního, něco vymyslíme ještě. Takže to bude jenom jedna prezentace tentokrát?
No, myslím, že to na hodinu a půl až dvě hodiny asi bude. No, to je celkem rozsáhlý. Já jsem měl teď přednášky na Univerzitě Západočeské tady v Plzni, no a to byly dvě přednášky a každá trvala dvě hodiny. Takže ono to je téma rozsáhlý, takže budu muset to hodně zkracovat a spíš se zaměřit na ty zkušenosti, než na to, jak se konkrétní věci v tom dělají. No.
Jinými slovy, bychom teda měli sehnat nějaké občerstvení, aby nám tam lidi neumírali hlady.
Tak hrozně tak nebude.
No, tak uvidíme. Dobře, takže to je od nás asi všechno. Pokud nechcete, kluci, něco říct, tak bych se s vámi rozloučil.
Tak jo, díky a ahoj.
Tak jo, čau, pánové.